Гитле яр азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүгүн 2023 жылдын 12 декабрь, Хептанын тийсинде күнү. Сүнкү программабызда Ашгабаттын банкоматтарында накт этмесчилиги итилишер. Левапта һәр бер дәүләт идарәсенең үңендә тәәзил арчасына утыртмак дәәби чәкләндерелер. Түркмен яслары рус сериалындан рухланып, көчөләрдә би дизгүнчүлүк эдер. Ве бейлек мәгълүматларымызды диңләп билерсиңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнең тәәзирлекләре белән таныштырырмын. Түркменстан авиакомпаниясы 15 декабрьдан башлап 4 ай төбөргө аракетмеден соң Ашгабат, Москва, Ашгабат угру боюнча ийгидерли жолугчу катнаууларын амала ашырып башлар. Бу барада компаниянын вебсайтында 11 декабрда маалым эдилер. Мындан соң Түркменстан авиакомпаниясы 1 августтан башлап учуш коопсуздугун үчүн этмек максаты менен дийен түшүндүрсө таасында Ашгабат, Москва аралыгында эки тарапы учуштарын токтотупту. Bu Ukrayna qarşı isasız urşa alıp baryan Rusiyanın paytaqtında pilotsız uçorların eden hücumlarının idyanına qabat geldi. Sondan veri Türkmenistan aviakompaniyası Rusiya idyan uçor qatnavularını Ashgabat, Kazan, Ashgabat uğru boyunca amala asırıp başladı. Munun neticesinde qıysqı vaqtın içinde Kazani biletlerin hemyi tıqıtçılığı dörüdü. Resmi maqlumatta Moskva uğru boyunca biletleri Türkmenistan aviakompaniyasının websaytında Сөйледі Түркменистанның ве Русияның чәгінді әкі сату нұқытларынды сатын алсы болияндығы айдыляр. 11 декабрда Украинаның хуа хүчімінден қорыныс ұлғымы Русияның пайтақт Киева ве оның төвіріклеріні атын ракеталарыны ұрып түсірді. Хүчімді азындан 4 адам яраланды. Бұл арада Харви ве регионал ресмилер мәлім етті. Украинаның харвы хова күшлерінің мағлуматына өре, Киевің үстінді 8 саны ғанытты ракета йоғы деліптір. Пайтақтың харвы администрациясы ұрлан ракеталарын ғалындырларының қачмағы нетижесінді, Киевің күн ортасындағы Бартничи етравында 4 ясайдзенің яраланындығыны айтты. Харвылар Украинаның үстінді басқа да 18 дронның йоқ еділендігіне мәлім еттілер. Мағлуматта оларың ағлавысының күн ортадағы Миколаев шәхіріне нышаны алындығы айдыляр. 11 декабрда Исраилің танклары ғазы золуғының етасы шәхірі Хан Юнусты ве оның төвіріклерінді Хамасы қарсы алынып барылан төвішлерді күн ватары тарап ілерледілер. Америка ве Европа билелесігі Хамасы террористікі құрома хүкмінді ықрар едер. Бу арылықты БМГ-нің ресмилері гуманитар хелекчілің үңіні алмау үчін оқатыстылықлары бет етмек варыдағы чағыршыларына қайтылыдылар. Исраил икай чемесі дувам еден ұрсты, хәзір үнсіні Газаның күн орта севітлеріне көніктір ер. Исраилің армиясының 11 декабрда берен мағлуматына өре, Газа золығында алынып барылан ғуыры ер төві шерекетлердің дувамында 100 төвірігі Исраилі ескер хелек болыптыр. Талыван Афганистанда адам хукуклары бойынша борышнамаларын ықрар етмелі ве олары берджа етмелі деп, БМГ-нің бұй ұрттағы миссисі айтты. 10 декабрдағы бұ веянат адам хукуклары күніні ве адам хукукларының әхлі ұмумы жарнамысының 75-ci yıl дөніміне қабат чап едилді. Талыван 2021-ci yılda хәкіметі елі кечіренінден соң ұрттағы етасы азаттықлары ве адам хукукларыны берк чәкілендірді. Bu xas köp ayallara ve qizlara yaramaz təsir etirdi. Zenanların cemiyyətdəki ve gündelik durmuşdaki haq hukukları çəkləndirildi. BMG-nin missisi Talıvanın adım hukukları boyunca borç namaları bercay etməyəndiğini belləb, yurtta qaziyyətdən daşarı öldürmələr, qiynamalar, bidüzünçülüklər, köpçülüklən cəzalandırmalar, edən etdilikli tutuq etmələr yağlı yağdayların hasaba alınandığını aytdı. Венгриялы юк улог сүрүзүлөрү 11 декабрда юрдун Украина менен этаты серхет кечелгесинин колоюнда протест кечирип, Украиналы сүрүзүлөрүн Европа билелесигинин чаклариндагы аракеттерине чаклендирме киргизмеги талап эдерлер. Полиция протест чарасына уруксат берди. Onun devamında onur çayık uluğunun Zahoni serhet keçilgisinden qaydan etasi yoldaki hareketi bölüklüğün pitiklemeğine qarasılyar. Polisi protest çayarısının neçe vaxt devam etçektiğine aydınlaştırmadı. Emma kavr yerli neşirler protesti dekavrın ayağını çilini devam ettirmek gözününde tutulandığını yazar.